cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućete dva predavanja sa tribine Despot Stefan, svjetlost post-kosovske Srbije, koja je održana u četvrtak 20. septembra 2018. godine u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada, na kojoj su o despotu Stefanu Lazareviću govorili autor i predavač Milovan Balaban, istoričar, a gošća tribine bila je Nikolina Tutuš, master profesor književnosti i jezika i doktorand srpske književnosti. Despot Stefan Lazarević, Sveti Stefan Visoki, bio je sin kneza Lazara, centralna ličnost post-kosovske Srbije, vanredno sposoban vojskovođa, vladar i državnik, bio je i književnik, ali i nastavljač svetosavskog i kosovskog opredjeljenja i predanja, donekle prilagođenih novim formama koje su donosile civilizacijske okolnosti u kojima je Srbija imala življi dodir sa renesansnim zapadom, a u neposrednoj opasnosti od prodora Turaka Osmanlija. Gošća tribine Nikolina Tutuš govorila je o književnim zapisima o despotu Stefanu. Njegov biograf Konstantin Filosof nazivao ga i učenim, a njegovi savremenici, pisci i prevodioci isticali su njegovu mudrost, brigu i staranje o knjigama. On nije samo poznavao i čitao knjige, već je podsticao i prepise i prevođenje knjiga na srpski jezik, kazala je između ostalog Nikolina Tutuš. Balaban je pročitao citat biografa o despotu Stefanu. Bio je poznat po zagoneci svojih očiju, koja je slična suncu i sunčevoj svjetlosti od koga primamo svijetle zrake, ali ne i cijelu suštinu.
Na ovoj tribini, kao što vidite, osim mene, bit će moj gost, gospođica Nikolina Tutuš, koja je doktorant na književnosti ovdašnjeg filozofskog fakulteta. Dakle, prosto kao gost i kao jedna pomoć zbog tribine koja ima takav koncept, a ima koncept pomalo i ambiciozan, ali svakako možemo reći malo širi i koncept koji će pokušati iz više uglova da sagleda despota Stefana ili Svetog Stefana Visokog. Moram pre početka praktično naše glavne priče da kažem da je ovdje održana već u Kulturnom centru jedna tribina o despotu Stefanu Lazareviću i održao je istoričar dr. Boris Stojkovski, jedna po mom sudu odlična tribina. I na neki način ova naša tribina je u cilju da doda neke možda nove uglove sagledavanja despota Stefana i nadamo se da će, bez obzira, dakle, kao što rekao smo da je održana tribina i bez obzira na neka ponavljanja koja su prosto neizbežna, ali nadamo se da će ovim konceptom doprineti još rasvjetljavanju jednog izuzetno značajnog vladara, svetitelja, a to će biti glavni akcent sa kojeg ćemo mi pokušati uz književni sa kojeg ćemo mi pokušati da sagledamo Svetog Stefana Visokog. Dakle, da će negde sagledati iz jedne dimenzije, ne drugčije, ali na neki način dopunjene ovog krasnog viteza, pošto je despot Stefan i to bio. Mogu samo da kažem, ako hoće neko da priča o despotu Stefanu, o Svetom Stefanu Visokom, i ako hoće da piše o njemu, to prosto da bi se potpuno razumeo despot Stefan, da bi se prepoznao, znate, prepoznati. Imate ono kada nekog poznate, a imate kada ga prepoznate. Poznanje se odnosi na jednu, hajde tako da kažem, ambalažu, na jednu spoljašnost čovekovu. A prepoznavanje to je ulaženje u srž, u sam duh čoveka, i ako hoćete da prepoznate nekoga, pogotovo kao što je Sveti Stefan Visoki, tu je zaista potreban, po mom mišljenju, dubokom interdisciplinaran pristup, ali i saživljavanje sa duhom tog čoveka. To nije lako i zbog toga pričanje o njemu, kao što sam počeo da govorim, poprima nekada oblik, a i treba da poprima oblik sveštenog pričanja, oblik žitija, pričanja žitija i pevanja himne. Pazite, despotu Stefanu se može pevati himna, a i peva se, i pevaće se sigurno dokle je negde onih koji poštuju živo predanje, ne tradiciju samo, živo predanje, to je nešto mnogo dublje, a pričat ćemo o tome i od tradicije. Ja ću još samo načeti temu u uvodnom delu pre nego što dam reč gospođici Tutuš. Životopisac Stefanov kaže ovako, bio je poznat, citiram, po zagoneci svojih očiju, koja je slična suncu i sunčanoj svetlosti, od koga primamo svetle zrake, ali ne i celu suštinu. Pazite, ova rečenica, samo ova je grandiozna. Mnogo možemo videti iz ove rečenice o despotu Stefanu. Možemo videti sve duhovna strujanja koja su zapljuskivala tadašnju Srbiju, možemo reći de facto jedinu slobodnu državu na Balkanu i de facto jedinu državu koja se u to vreme despota Stefana, pogotovo posle Angorske bitke, koja se negde razvijala i stvorila je, dakle, jedan duhovni ambijent, jedan državni aparat, jednu čitavu strukturu gde je svako na neki način koliko je mogao doprinosio napretku te države i te, što je još bitnije, zajednice. Dakle, narod shvatan kao zajednica i shvaćen kao zajednica, zajednica, znate, zajednica znači za jedno. Svi su bili za jedno. To je modernim rečnikom rečeno kao homogena organizacija. Tada je narod bio to i pored nekakvih buna o kojima ćemo pričati, i pored nekakvih ljudi koji su unosili disharmoniju u taj jedan proces. Dakle, Stefan kao jako zagonetna ličnost, njegov životopisac Konstantin Filozof govori da su njegove oči bile takve da niko nije mogao da izdrži njegov pogled. Pazite, on je bio vladar. Vladar pokazuje milost, ali vladar mora i da kažnjava da bi tu zajednicu sačuvao. On ne može da bude samo milostiv. Da ne govorim da ne može da bude naivno milostiv. Ali on prosto sa tim svojim, dakle, sveobuhvatnim pristupom, dakle, čuva tu zajednicu. I to je prosto neminovno. S druge strane, mnogi su rekli za njega da ima nezemaljsku lepotu. To su njegovi savremenici govorili, to govori, ovo sad parafraziram, Konstantin Filozof, za kojeg možda možemo reći da malo preteruje, ali pitanje je i to, jer, znate, vama se i sveti čovek prikazuje možda onakvim kakvi ste vi. Vi ako ne vidite u nekome sve ove osobine koje je vidio Konstantin, to ne znači da ih on nema. To možda ih nema, ali možda jednostavno vi to ne možete da vidite. Dakle, despot Stefan je to sve imao, po svedočenju ne samo Konstantina filozofa, nego mnogi koji su bili u susretu s njim i po svedočenju onoga što nam istorija govori šta je on radio. Ja mogu samo da napomenem jednu stvar. Znamo za jednog čoveka koji je imao taj jedan model, znamo ih za više, ali jedan koji je prototip, koji je znao da zamahne bičem u hramu u Jerusalimu, a isto tako je znao da voli najviše, najdublje, da se žrtvuje upravo iz te ljubavi, a ta žrtva je išla dotle da na krstu taj čovek je rekao: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Znate, po tome vidite gde upućuje Konstantin filozof. Dakle, on upućuje u jedno poreklo lepote despota Stefana. Tokom tribine ćemo još isto nešto reći, da upravo sve te različite stvari, različite projave, manifestacije despota Stefana, potiču iz istog izvora. Znate, i vi ste imali sigurno slučajeva kada dva različita čoveka imaju isti prekršaj, na primer, ali vi morate sasvim drugčije reagovati prema jednom i prema drugom da biste ga popravili. Različite, dakle, situacije su iziskivale i različite reakcije, i u tome je veličina despota Stefana. Kako mi možemo znati, pazite, ovo je jako bitno, i o tome ćemo takođe pričati na tribini, kako mi možemo znati da je despot Stefan bio na pravom putu, a recimo u vreme sukoba sa Brankovićima, da oni ipak nisu bili na pravom putu? Ako ćemo uzimati paradigme i modele današnje, mi nećemo tu praviti nekakvu razliku. Ili Vuk Branković i Brankovići dok su bili u konfliktu sa Stefanom, do praktično 1411. 12. godine, kad je Đurađ Branković se pomirio s njim, oni su bili, dakle, u konfliktu sa despotom Stefanom, ali i oni su se borili protiv Turaka, i oni su sarađivali prvo sa Žigmundom, pa posle bili vazali Turaka, onako jedan sličan put na izgled kao despota Stefana. Međutim, ima jedna stvar koja negde razlikuje, i s time ću završiti i daću reč gospođici Tutuš. Dakle, ima jedna razlika, to je jedna perspektiva eschatona, a to je baš u kontekstu predanja koje nam, kako bi rekao Nikolaj Berđajev, veliki ruski filozof, pravoslavni filozof i mislilac, koje nam osvežava i daje nam istorijska sećanja, ali nam daje prisutnost u tim istorijskim sećanjama, ne samo sećanje kao neka vrsta komemoracije, nego prisutnost u tim sećanjima, gde ih mi doživljavamo i gde se mi osjećamo kao deo toga. I to je ono što je negde istorijsko kod Berđajeva. Dakle, ne samo ono fenomenološko, manifestaciono, empirijsko, i to je potrebno, ali i ovo istorijsko, gde se čovek osjeća kao deo istorije, gde on negde doživljava sam u sebi čitavu istoriju. Znate, sveci mnogi su se kajali za grehe čitavog sveta, to nije slučajno. Dakle, ta jedna, iz toga proizilazi jedna perspektiva eschatološka, eschatona, dakle, onog krajnjeg, gde, ja ću dati samo jedan primer, kada pravite kuću, to govori taj primer Sveti Maksim Ispovednik, kada pravite kuću, vi na osnovu završnog plana, kako mislite da izgleda ta kuća, od toga vam zavisi i početni plan i tok gradnje kuće. E, to je to. Eschaton je ono krajnje, što bi reklo Carstvo nebesko, kod kneza Lazara, i taj snažan doživljaj, ne samo razumsko shvatanje, pazite, razumsko shvatanje ga ne bi odvelo u jedan takav boj gde su svi izginuli i gde su se proslavili u tom smislu, a proslavili su se i u boju. Dakle, to ga ne bi odvelo u takav jedan martirski, dakle, mučenički kraj, nego doživljaj i osjećaj toga krajnje, koje mi, pazite, možda malo nerazumljivo, ali prosto moram ovo da kažem, možda ćemo razjasniti tokom tribine, koje mi doživljavamo kroz evharistiju, to je mistagoški pristup, dakle, onaj pristup gde se mi uvodimo u taj eschaton koji je prisutan i ovde, donekle, ali će za sada u tajni, ali će u sili biti posle drugog dolaska Hristovog. U tom kontekstu se i istorija sagledana iz eskatologije, dakle iz krajnje perspektive, preobražava kao Hristos na gori Taboru, kao što su isihaste pričale, a i o njima ćemo pričati. No, bilo kako bilo, ovaj uvod mislim da je otvorio neka pitanja koja ćemo pokušati da razjasnimo, ali sve to možda despot Stefan naravno kroz svoja dela prikazivao, ali jedna velika i zanimljiva stvar, retko koji vladar, ali zaista retko, je bio i veliki književnik. I to književnik, iako u donekle zapljusnut renesansnim uticajima, je ipak sačuvao potpun kontinuitet i sa knezom Lazarom, ali i sa Nemanjićima. Duh otkrovenja, duh pravoslavlja, duh ovoga što sam pričao, onog krajnjeg cilja, što jeste krajnji cilj, što nam Bogom otkrivena religija govori, hrišćanstvo pre svega, jel? Dakle, duh taj negde nigde nije pomeren. Šta više, mi imamo jedan mnogo žustriji duh isihazma koji u tom trenutku negde preovladava i po rečima Dimitrija Bogdanovića jako utiče na postkosovsku književnost i stvaranje kulta kneza Lazara. Ja predlažem sada gospođice Tutuš da vi ispričate književni deo despota Stefana, jer biće nam jako potreban za dalje pričanje o samom despotu Stefanu.
Despota Stefana Lazarevića njegov biograf Konstantin Filozof naziva učenim, a njegovi savremenici, bilo pisci, bilo prevodioci, ističu njegovu knjigoljubivost, mudrost i zavidnu brigu i staranje o knjigama. Despotova delatnost, kada je reč o knjigama i književnosti, raznovrsna je. On nije bio samo neko ko je čitao i poznavao književnost, nego je podsticao i prepisivanje i prevođenje knjiga, kao i ponovni rad na prevodu onih knjiga za koje se smatralo da nisu dobro prenete na naš jezik. Pouzdano se zna za 18 knjiga prepisanih ili prevedenih za despota. Među njima su Lestvica Jovana Lestvičnika, 4 knjige o carevima, tumačenje Markovog evanđelja Teofilakta Ohridskog, Mine i Zamaj. Na njima se nalazi beleška o vlasniku koja glasi Sija knjiga blagočastivog despota Stefana. Smatra se da je znao grčke, da je i latinski razumevao, da je njegova biblioteka morala brojati nekoliko desetina knjiga, što nije mali broj za ono vreme, kao i da je imao naročitu sklonost prema knjigama istorijske sadržine, na što ukazuje ponovni prevod i prepisivanje Zonarine svetske hronike i prevod spisa o budućim vremenima. Zanimljivo je da je Zonaru despot čitao na srpsko-slovenskom, a ne na grčkom, a još je zanimljivije što se u srpsko-slovenskom tekstu Zonare kaže da je zet Konstantina Velikog, Likinije, bio rodom Srbin. Za njega se potom vezuju i Nemanjići, a za njih i despotova porodica. Prema tako predstavljenom rodoslovu, despot Stefan je potomak samog Konstantina Velikog. Grigore i Hilandarac zabeležio je da je despot, iako bagrenicom odeven i starajući se o oruženištvu, imao popečenije u knjigama i da su one svojom sladošću opijale njegovu dušu. A monah Dositej kaže da je despot voleo knjige kao ni jedan od vladara. Vrhunac despotovog interesovanja za književnost jeste da je i sam pisao. Bitno je napomenuti da u tome nije bio usamljen. U svojoj najbližoj okolini, među svojim najbližima, imao je primjer takve delatnosti. Njegova majka, kneginja Milica, despotica Jelena, potonja monahinja Jefimija, zatim despotova sestra Jelena. Sve one ostavile su trag u srpskoj srednjovekovnoj književnosti. Sam despot Stefan sve svoje spise napisao između 1402. i 1412. godine. Njegovi najpoznatiji poetski književni spisi jesu Slovo ljubve i Natpis na mramornom stubu na Kosovu, koji se odlikuju istovremeno i prisustvom hrišćanskog duha i svetovnim karakterom. Sagledan u odnosu na svoje prethodnike, na ranije dela srpske srednjovekovne književnosti, prema rečima Milana Kašanina, književnost despota Stefana, kao i jednog broja njegovih savremenika, monahinje Jefimije, patrijarha Danila III. I anonimnih ravaničkih monaha, okupljenih oko kulta kneza Lazara, može se okarakterisati kao književnost koja afirmiše svetovnu vlast i viteštvo. To su izrazito nacionalni pisci koji ukazuju i na junaštvo i materinstvo i na prirodu i ljubav i kao takva ova književna struja imenuje se i vestikom humanizma. Natpis na mramornom stubu na Kosovu prepoznatljiv je u srpskoj srednjovekovnoj književnosti kao svetovna pohvala knezu Lazaru s elementima hrišćanstva kako ga određuje Đorđe C. P. Radojičić. Sastavljen je u periodu posle bitke kod Angore 1404. godine. Veruje se da je na Kosovu zaista postoji ovakav stub, te da je na njemu mogao biti navedeni natpis. Kao jedna od potvrda takvog razmišljanja navode se i reči Konstantina Mihajlovića, turskog janjičara, koje je svoje životno iskustvo zabeležio u delu Turske hronike ili Janjičarove uspomene, a koji, povodom Kosovske bitke, kaže. Tamo takođe uhvaćen je knez Lazar blizu jedne crkve Majke Božije, po imenu Samodraže, a na tom mestu postavljen je stub, visok, zidan, za znak da je tu uhvaćen knez Lazar. Rečima ispisanim na stubu, podignutom na mestu pogibije kneza Lazara, čitaocu, prolazniku, putniku, pridošlici, obraća se sam stub kao čovekoliko biće i obaveštava ga onome što se na zemlji na kojoj stoji zbilo. O stradanju kneza Lazara i srpske vojske, o njihovim viteškim vrlinama i junaštvu, o Lazarevom mučeništvu i svetloj slavni smrti. Jasno se uočava s jedne strane prisustvo i razvijenost ideje odabira carstva nebeskog umesto carstva zemaljskog, života i smrti u Hristu, primanje mučeničkog venca umesto svetovne krune, a s druge, pažnje posvećene svetovnom kao što je izgled odeće srpskih vojnika, njihovih konja i opreme. Stradajući na Kosovu, knez Lazar potvrđuje reči upućene svojim velmožama i blagorodnim, vojnima, vojvodama, velikim i malim pre sukoba sa Turcima. Bolje nam je u podvigu smrtno sa stidom život, bolje je nama u boju končinu primiti, no pleće neprijateljima našim dati. Odabraši put žrtve i carstvo nebesko, Lazar i njegove vojnici od silnih i hrabnih ratnika postaju jaganjci Hristovi i taj odabir nepropadljivog umesto propadljivog vidi se kao pobeda. Natpis i sam čin podizanja spomenika na mestu bitke i pogibije junaka zanimljivi su iz više razloga. Natpis zbog elemenata viteške, religiozne i crkvene poezije, kao i antičke koncepcije u čijem duhu i običaj podizanje spomenika na mestu boja i uklesivanje imena junaka koji su u njemu učestvovali. Opisan u jednoj rečenici natpis na mramornom stubu na Kosovu simbol je vere u ispravnost Lazareve odluke i počasti koja se hrabrosti i junaštvu kosovskih vojnika odaje. Stub na kome je natpis zabeležen i sam svojom pojavnošću dosta je govorio. Od kamena, krstolik, on je postojan, čvrst, snažan nosilac vere u carstvo nebesko. Drugo despotovo delo, pesnička poslanica Slovo ljubve, smatra se jednim od najlepših dela srpske srednjovekovne književnosti. Otkrio ga je Đura Daničić, koji je 1859. godine objavio kratak spis koji na svome početku, u intitulaciji nosio ime Stefan Despot, a čiji je akrostih glasio Slovo ljubve. Daničić je mislio da je to Despotov autograf, a njegov učenik Stojan Novaković obazrivije je pisao da je rukopis pisan ili u dvoru ili pod nadzorom i po zapovesti Despotove. Dva osnovna pitanja se postavljaju u vezi sa ovim delom. Prvo pitanje je kome je poslanica upućena, a drugo se odnosi na vreme nastanka Slova ljubve, to jest na pitanje istovremenosti nastanka svih njegovih delova. Na prvo pitanje u nauci su dati razni odgovor. Prema Rudolfu Abihtu poslanica je upućena u Beograd Konstantinu filozofu Sangorskog bojišta 1402. godine, što se ne može uzeti kao istinito jer je despot Beograd dobio krajem 1403. ili 1404. a Konstantin filozof u Srbiju dolazi te 1411. ili 1412. Milivoje Bašić misli da je delo upućeno sestri Oliveriju Bojazitov harem, dok Andra Gavrilović navodi da je poslanica namenjena despotovoj verenici Jeleni. Ove dve poslednje pretpostavke nisu održive, jer se na osnovu teksta, to jest na osnovu muškog gramatičkog roda epitetu u inskripciji, zaključuje da je poslanica upućena osobi muškog pola, nikako ženskog. Dragutin Kostić misli da je upućen anonimnom prijatelju, a Đorđe S. P. Radojičić prvobitno je bio mišljenja da je despot Slovo ljubve namenio svome sestriću Đurđu Brankoviću, da bi kasnije naveo ime despotovog brata Vuka Lazarevića kao najprihvatljivije rešenje. Na ovakav zaključak naveo ga jedan deo Konstantinovog žitija despota Stefana Lazarevića, u kome on govori o despotovim borbama sa bratom i zapravo prepričava osmu strofu ili osmi stav slova ljubav, što znači da je Konstantin znao i za sukob među braćem i za poslanicu. Konstantin beleži: bojaše se da postrada podobno Davidu, koji proklinjaše predele Gelujskije, da ne padne dažd na ove, a ni rosa, zato što isteče tu krv Jonatanova i pobeđujući ga uzdene zatezaše da krvi bratnjeve kriv ne bude. Vreme nastanka poslanice ide u prilog ovako mišljenje. Napisano je u prvoj polovini 1409. godine, u vreme kada je sukob između despota Stefana i Vuka Lazarevića dosigao svoju najvišu tačku. Vuk se odvojio od brata, dobio svoju oblast i prišao sultanu Sulejmanu. U poslanici despot se obraća Vuku, ali i vlasteli koja mu se pridružila i poziva ih na pomirenje, na ponovno jedinstvo i slogu. Delo je nastalo u Beogradu, tako da se slovo ljubve može posmatrati kao najstariji lirski sastav postao u našem glavnom gradu. Zbornik broj 29 Narodne biblioteke u Beogradu, pisan u prvoj polovini 15. veka, sa koga je Daničić sačinio izdanje Slova ljubve, izgoreo je 6. aprila 1941. godine prilikom nemačkog bombardovanja Beograda, zajedno sa još preko 800 starih rukopisnih knjiga na pergamentu i hartiji od 12. 13. do 18. veka. Nakon toga, jedino svedočanstvo prvobitnog izgleda prepisa bila je fotografija početne strane Slova ljubve, koju je načinio Dragutin Kostić. Do značajnog otkrića 1978. godine dolazi Đorđe Trifunović, koji je utvrdio da se tekst Slova ljubve nalazi u zborniku manastira Krušedala broj 159, a koji se datira drugom četvrtinom 15. veka. Danas se on nalazi u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Kada je reč o jezičkoj i književnoj analizi ovog dela, bitno je reći da je ono napisano na srpsko-slovenskom jeziku. Sastavljeno je 10 odeljaka koji počinju slovi makrostih ili kraj grenesija, slovo ljubav. U delu preovladava ideja da ljubav prevazilazi sva ostala Božija dela, vidljiva i nevidljiva, ona se smatra vrlinom nad vrlinama. Vrednuje se kao najveće čovekovo blago koje u sebi sadrži sve ostale vrline. Ona je ta koja osmišljava, koja daje vrednost svim ostalim stvarima i delima čovekovi. Kao najviši stepen ljubavi imenuje se sam Bog, a za argument svoga mišljenja despot Stefan navodi reči iz prve poslanice Jovanove, koje glase: Bog je ljubav. Taj citat je bio veoma omiljen u staroj srpskoj književnosti, a slično, gotovo isto je razmišljanje o ljubavi prepoznajemo i u 13. glavi prve poslanice Korinćanima, svetog apostola Pavla, takozvanoj himni ljubavi u kojoj se kaže: ako jezike čovečije i anđelske govorima ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi ili kimbal koji zveči. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru da i gore prijemeštama ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se. Ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati. Jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo. A kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijeh dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljah. A kada sam postao čovek, odbacio sam što je djetinsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje. Ali od njih najveća je ljubav. Samo slovo ljubve obiluje biblijskim citatima, posebno su zanimljivi i oni koji aludiraju na sukob zavađene braće i koji potkrepljuju teoriju da je poslanica bila poslana Vuku Lazareviću. U tom smislu može se izdvojiti starozavetni motiv lažne ljubavi iz prve knjige Mojsijeve, oličenu priču o braći Kainu i Avelju, od kojih je jedan bio ljubavi tuđi. Kaid je zavideo svome bratu na njegovoj uspešnosti i milosti koju je od Boga primao i odlučio je da ga ubije, kako bi se uzdigao iznad njega. Zatim, šesta strofa poslanice se oslanja na psalm 133. Imenovan je psalmopevac David i navedeno je njegovo poređenje, ali nije naveden prvi stih na koji se poređenje odnose, koji glasi: kako je lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno. U njoj je imenovan i starozavetni Aron, i to ne slučajno, jer je i on ustao na svoga brata Mojsija. Osma strofa se može posmatrati kao direktna aluzija na raniji odnos između braća. U njenom razjašnjenju pomaže nam i Konstantin filozof kad u svom žitiju Despota Stefana u 53. glavi, govoreći o despotovim razmišljanjima tokom boja sa vukom, kaže da se despot bojao da ne postrada slično Davidu. Stihovi nas obaveštavaju o ranijoj slozi, duhovnom sjedinjenju i istomišljenju osoba koje su pošiljalac i primalac poslanica. Pričom o Jonatanu i Saulu, biblijskom pričom iz druge knjige Samuilove, odnosno o Davidovom oplakivanju završetka njihovih života, ističe se Davidovo bezloblje, to je njegova sposobnost opraštanja i iskrenog žaljenja nekoga ko je želao da ga ubije. Saul je ranije pozvao Davida na svoj dvor s namerom da mu oduzme život, a David, čuvši za pogibiju Saula i njegovog sina Jonatana, oplakuje ih obojicu. Stefan se poistovećuje sa Davidom, jer je i on spreman da zaboravi na svako zlo i da oprosti svome bratu. Međutim, despotova molba izražena poslednjim stihovima slova ljube: još da se sakupimo, još da se ugledamo, još ljubovno da se sjedinimo, ostala je neuslišena, bez željenog odgovora. Vuk Lazarević se odelio i dobio svoju oblast i prema 54. glavi Konstantinovog žitija služio sultanu Sulejmanu zajedno sa vlastelom oko sebe okupljen. Kada je reč o drugom postavljenom pitanju, o pitanju istodobnosti postojanja slova ljubavi u svim njegovim delovima, treba reći da se na osnovu mogućeg razrešenja ovog problema nastanak pomenutog despotovog dela objašnjava uzimanjem dve ljubavne pesme despota Stefana Lazarevića kao okvir za učenu raspravu o ljubavi. Redaktor, koji je sledio poznatu praksu srednjovekovne književnosti da u novi tekst bez ustezanja uključuje i stari, svoj traktat sastavio je služeći se Biblijom. Dve pesme koje su poslužile kao okvir slova ljubve su lirske pesme sa temama i raspoloženjima kakve dotle ne poznaje srpska književnost, a tipične su za sve renesansne kancionijere birke ljubavnih pesama. Upravo ove karakteristike slova ljubve, koje se odnose na osjećanje prirode i misa o čulnoj ljubavi prema rečima Milana Kašanina, čine ovu pesmu originalnom i novom u našoj srednjovekovnoj književnosti. I dalje, u Despota Stefana opisivanje prirode potiče iz ličnih osjećanja i ono je subjektivno, senzitivno, pesničko. U despotovom slovu ljubavi prvi put je u našoj srednjovekovnoj književnosti s velikom slobodom i poletom opevana radost od prirode i ljubavi, slično pesmama u zapadnoevropskih humanista. Sagleda na osnovu svega rečenog, despot Stefan se osvetljava kao čovek koji je na teška vremena u kojima preti opasnost od propasti umeo da odgovori idejom o kulturnoj moći stvaranja, kao čovek koji je u sebi uporedo negovao ratnika, diplomatu, hrišćanina i pesnika, kao čovek koji je bio kulturni i duhovni pokretač obnove srpske države. Doživljavao je ljubav i lepotu na način u kojima se razotkriva njihova suština i upravo ljubavi, kao osnovi idealu novozavetnog hrišćanstva, dodeljivao je najviše mesto na lestvici čovekovih vrlina, a stoga i najviše nade i vere polagao u probuđivanje iste u srcima drugih.
Vidite, ovaj deo tako studiozno obrađen predstavlja jedan temelj nekakve dalje priče koju ću ja pričati. Nikolina će se obraćati još koji put, vidjet ćete kako. Uglavnom, ovo je sve jako bitno da bi se osjetio ne samo kroz književnost, ne samo književnost da bi se vidjelo, nego kroz književnost mi ovdje i naziremo duh Svetog Stefana Visokog. A taj duh, znate, izranja iz jedne velike, s jedne strane, tragedije. Ona je u hrišćanskom smislu, onostrano gledano, ona je veliki trijumf. Ona je trijumf jer je Svetosavski zavet martirstvom, mučeništvom, a martirstvo u originalnom prevodu znači svedočenje. Znate, ja i kad učinim dobro delo, ja svedočim. Ali kad ja život dam za nešto, a onda je to svedočanstvo najsnažnije. I u običnom životu, ako vam neko kaže nešto, pa onda malo žrtvuje, vi kažete, pa dobro, veruje malo, ali kad treba veća žrtva, to je ispitivanje vere, znate, kad je pod pritiskom čovek. Kad daje život, to je najsnažnija potvrda i svedočenje vere. Dakle, to je ono gde kosovski boj i, kako kaže i Danilo III, stvoritelj, udarač temelja kulta Svetog kneza Kosovskog, dakle, pozvao je svoje sabranje, a to su svi ratnici, pozvao ih je kao Isus Navin odveo u obećanu zemlju. A znate, Hanan u Starom zavetu, često se spomenje Stari zavet, Hanan je obećana zemlja Izraelja, Jevreja, tadašnjeg telesnog izabranja, a on je simbol eskatona, te izabrane zemlje, carstva nebeskog. Oto taj kontinuitet, s jedne strane diskontinuitet Starog zaveta i Novog, odnosno u smislu Stari zavet, zakon se kaže, Sveti Jovan Bogoslov i evanđelista, zakon se dade preko Mojsija, a blagodat istina postade od Gospoda Isusa Hrista. Ali to je jedan veliki kontinuitet. Dakle, zemlja Hanan je simbol za ono mnogo više i ono krajnje što će se desiti. Razrušena Srbija, obezglavljena, ne samo knez Lazar, nego mnoga vlastela, na prvi pogled ne može to da se obnovi, to je prosto srušeno, to treba nešto vanredno, nešto nezemaljsko, da negde pripomogne da se to obnovi. Još kada shvatimo sledeće, da je negde Vuk Branković sačuvao svoju oblast, sačuvao negde svoju vojsku i resurse posle kosovske bitke, za razliku od Lazarevića, koji su u dobrom delu obezglavljeni, i kad znamo po izvorima da je Nikola Gorjanski praktično posredovao, da je preko njega Žigmund stupio u kontakt sa Vukom Brankovićem, ne zna se tačno, ne možemo tvrditi da je Vuk Branković zajedno nastupao sa Žigmundom, ali ima indicija i Žigmund odmah ulazi u Srbiju. Pazite, posle kosovskog boja, posle te tragedije, Žigmund ulazi u Srbiju i počinje da hara po Srbiji. S druge strane, imate turske čete i Srbija je tako prikleštena, već obezglavljena, već razvaljena. Ona je prikleštena da prosto ne zna šta u tom trenutku da radi. Otuda. Dakle, crkva, kneginja Milica koja preuzima regenstvo, pazite, despot Stefan je rođen 1377. najverovatnije, ima nekih podataka 1375. sve jedno, on ima 14-15 godina u to vreme, ali podrška tadašnjeg patrijarha Spiridona, isto svetitelja, dakle, podrška, dobro, Jefrema koji ga je sledio manje, ali Danila III. Daje jednu i podrška i dalje tog dela vlastele koja je kroz sabor, a sabor je bila ta struktura koja je posle, kada se stvorio kult despota Stefana, prosto gurala tu neku priču i sačuvala i za današnji dan. Dakle, odlučuje da upravo usled ugarskih napada da je dobro da se ide u savezništvo, odnosno da se na neki način kapitulira pred Bajazitom. Zašto? Pazite, kapitulacija pred Bajazitom je podrazumevala, nije moglo, nema tačnih podataka da se plaćao danak, ali nije se moglo izbeći, to je praksa bila Turske, da svi vazali plaćaju danak. Drugo, on je morao, kao što ćete vidjeti, narednih 10 godina to je radio, da daje određen broj vojnika, dakle, svoje odrede u pohodima koje vrši Bajazit. Dakle, jedan jako nezgodan trenutak, jedan jako traumatičan trenutak. Kad ovome dodamo, znate, tragedija se diže do neslućenih razmera. Kad dodamo šta je sve podrazumevao taj ugovor, da bi se zaštitilo, kako oni kažu, hristoimeno stado. Pazite, narod je hristoimeno stado. Idemo u jednu logiku i jedan duh srednjevekovlja. Da bi se zaštitilo, mora da ide i Olivera, najmlađa kći kneza Lazara. Mora da ide u nekakvu vrstu praharema, to još uvek nije klasičan harem, ali prosto to je modelom harem. Ona ide u harem Bajazitu, koji je ubio njenog oca i ubio Stefanovog oca, a pazite, na tom putu je prati Stefan, koji ima tada 13-14 godina. Znate, to je već jedna ogromna trauma. Ogromna trauma. On ju prati, ali to je sve za spas Srbije. Kreator toga je negde kneginja Mijelica. Kada vidimo dalje, ugarski napadi su bili jaki s vremena na vreme do 1392. praktično 2-3 godine, i kada vidimo da u tom periodu jača Branković, koji, kao što rekoh, je sačuvao svoje resurse, sačuvao svoje oblasti, i ističe, ima indicija da, ako ne direktno, a možda i direktno, ali recimo indirektno, ističe pretenzije na kontinuitet sa srednjovekovnom državom koji već grade u kultu Lazarevići, što je jako bitno. Dakle, Vuk Branković, iako nema pomena u istoriji, ne možemo u istorijskom izvoru naći da je on zaista učestvovao, ali pošto on sačuvao svoju oblast, on širi svoju oblast na račun Lazarevića, on se širi u gornjem i donjem Polimlju, on je u dobrim odnosima prosto sa Žigmundom, ima indicija da negde Vuk Branković, dakle, pokušava negde te zemlje da prisvoji i da se nametne kao vladar i gospodar svih Srba i svih srpskih zemalja. Gledajte, ovo je jako bitno. Sa nekog današnjeg aspekta, ako je glavni cilj država, mi ne možemo njemu ništa zameriti. Tako su se ponašali, pogotovo od pada Srpskog carstva, svi ti vlastelini, svi ti velikaši, oni su se tako ponašali. Ajmo da pokušamo da mu zamerimo s nekog demokratskog aspekta. Znači, iz ovog današnjeg vremena, ne možemo, tek to ne možemo, jer demokratija podrazumeva da u nekim regularnim uslovima, pazite, tu su tada regularni bili uslovi, ko je jači da uzme posed, dakle, da u tim regularnim uslovima onaj ko trenutno može negde ističe pravo na određeni presto, i to Vuk Branković radi. Dakle, u ovoj logici, ovo govorim, ovo je jako bitno, zato što priča o Vuku Brankoviću, neću čak da preferiram izdajnik, nije izdajnik, priča o Vuku Brankoviću iz ovog vremena njega može da predstavi samo kao rodoljuba i patriotu, razmišljajući ovom logikom našom današnjom. Zavetnom logikom to već može da bude nešto drugo. Znate, on tada prosto pokušava da zaigra svoju igru, iako je on zaista tu kada se mošti Svetog kneza prenose iz Prištine u Ravanicu, on je zaista tu, ali to opet ne znači da on na neki način sve ove pretenzije o kojima sam govorio nema. Međutim, turska sila je jaka izuzetno, i u Hilandarskoj povelji koju on upućuje manastiru Hilandaru se vidi da on već 1392. godine, kad mu Turci zauzimaju određene delove teritorija, vrše snažan pritisak, je prinuđen da bude vazal Turske. Ono što će karakterisati tokom tih 10 godina do velikog preokreta Angorske bitke 1402. godine, što će karakterisati Vuka Brankovića i njegove sinove, je stalni pokušaj da se negde kroz prvo savezništvo, pa onda otpor Turcima, pokuša, dakle, nametnuti Brankovići kao gospodari svih Srba i svih srpskih zemalja. S druge strane, mi imamo sad na prvi pogled nešto manje popularno, ali imamo situaciju gde despot Stefan, pogotovo od 1393. godine, on tada na jednom saboru koji je najverovatnije bio, 99% bio, a pazite, sabor da učestvuje crkva, patrijarh, episkopi, vlastela, dakle sve ugledne glave, gde on praktično se i proglašava za kneza, pošto je postao punoletan, i oni njemu, pazite, daju legitimitet koji je u kontinuitetu sa Nemanjićima, duhom, pre svega. Oni će kasnije preko kneginje Milice, koja je daleka rođaka, ima rođačke veze sa pobočnim delom dinastije Nemanjića, odnosno sa Vukanom, može joj se pratiti po Konstantinu filozofu, joj se može pratiti poreklo, oni će zbog, pazite, takvog ugleda Nemanjića morati da povežu, odnosno da bi u narodu se odomaćila dinastija Lazarevića kao ta svetorodna, kao Nemanjićka, oni će morati čak i tom genetskom linijom da povežu, dakle, Lazareviće sa Nemanjićima. Dakle, imamo s druge strane vazalstvo jedno verno, pazite, despot Stefan je veran bio, Bajazit do 1402. godine, ali je to amortizacija uticaja i Ugarske i onih unutrašnjih uticaja koji bi negde razvalili i od carstva, odnosno od države, napravili jednu nehomogenu grupu. Ovako je on tokom tih 13 godina gradio bukvalno zajednicu, bukvalno da svi Srbi postanu za jedno, a to jedno je okupljeno oko mučeničke žrtve svetog kneza Lazara, a koja svedoči u najsnažnijem obliku Hrista. Dakle, to je ono što vidimo tokom čitave poslednje decenije 14. veka. Imamo 1394. godine, evo kad je u pitanju vazalstvo, dakle 1393. godine prvo Bajazit uzima Trnovsku Bugarsku, zatim 1394. 95. godine kreće u Vlašku, doživljava poraz na Rovinama, da je učestvovao i Kraljević Marko, a njegova dva brata učestvuju s druge strane, to ovako je crpska kob koja će pratiti Srbe tokom viševekovnog ropstva, da će biti i sa jedne i sa druge strane, pa je mnogima to nejasno i tako dalje, ali Srbi su samo tražili svoje privilegije, slobodno ispovedanje vere, prosvetu i tako dalje, i manje više gotovo da im nije bitno ko će im to dati. Nisu oni bili zaljubljeni ni u Osmansko carstvo, ni u Austrijsko carstvo, mada je bilo nekada nada većih od Austrije, koje su se obično izjelovile, nešto su tu Srbiji dobili, ali ovo je negde paradigma svega toga. Imate s jedne strane i s jedne i s druge strane u tim bitkama imate Srbe. Bitka kod Rovina je odjeknula jako i Žigmund, kralj Ugarski, kralj Češki i car Svetog Rimskog carstva Nemačke narodnosti, znači jedan pak moćan čovek koji može da uzbuni Zapad, je uspeo na osnovu te pobede da motiviše Zapad koji od vitezova iz čitave Evrope stvaraju jednu ogromnu vojsku krstaša koja je bila ogromna, baš velika, ali ne pod jedinstvenom komandom, ne pod dakle sinhronizovanim dejstvom, što će se ispostaviti u bici kod Nikopolja. Oni će krenuti, ta ogromna vojska, uzeće Vidin i u 25. septembra u bici kod Nikopolja, iako je početak bitke negde možda i obećavao nekakav uspeh, ali će ipak oni biti potpuno potučeni. Po svedočenju mnogih izvora, despot Stefan je tu odigrao veliku ulogu, kao što će i kasnije odigrati. Vi vidite da je on tu potpuno veran Bajazitu. Pre toga Vuk Branković je izgleda izašao iz sfere Bajazitovog vazalstva, smatrajući posle Rovina da će ta bitka, odnosno taj skup krstaša, da će negde promeniti odnos snaga. Međutim, očito se prevario i kasnije je završio u turskom ropstvu i kasnije je negde i umro tamo, a taj proces jačanja njegov je time zaustavljen. I upravo posle toga počinje despot Stefan kao verni vazal da negde preuzima Brankovićeve zemlje pod negde pokroviteljstvom praktično Bajazita, ali s druge strane veliku ulogu je tu odigrala i Olivera kod Bajazita. Dakle, jedna jako ozbiljna priča, vidite da je sva ta struktura bila upregnuta na jedan maestralno organizovan način. Na neki način da negde izbaci despota Stefana, a on je kao ličnost odgovarao svemu tome. On je svim izazovima i iskušenjima odgovorio i pokazao se kao prava ličnost. Još 1393. na 94. zimu je Bajazet pozvao svoje vazale, tu je bio Vizantijski car, tu je bio Konstantin Dragaš Dejanović, tu je bio despot Stefan, tu je bilo još manjih vazala. I znate, tu je bila jedna mučna atmosfera, oni su čuli da će on njih da pobije. Međutim, u trenutku se on predomislio i praktično ta vazalstva je obnovio. No, 1398. godine posle Nikopolja, jer pazite, despotu Stefanu je jako teško padalo to vazalstvo. Ali je imao podršku i crkve i svoje majke, koja je bila ne samo kneginja, ne samo monahinja, ne samo književnica, koja je veliki diplomata bila, jedna žena van serijska. Dakle, imao je podršku u njoj, ona je možda, čak on je bio mlad, možda u tom trenutku i bolje osjećala situaciju od njega, ali ipak 1398. godine, dakle, dolazi do jednog kratkog pohoda na zapad, u Bosnu, Bajazita, i posle toga, pošto to nije dalo nekakve rezultate, posle toga određeni velikaši počinju da šalju pisma i da se žale na despota Stefana i da, pazite, optužuju ga za saradnju sa Ugarskom. Što je najbitnije, to se negde ispostavilo tačno, ali kao što sam rekao, njemu je vazalstvo teško padalo i on je pokušavao da se izvuče iz toga. Znajući negde da je prešao crtu, da nije vreme, jer bio je potreban veliki lom, Bajazit je bio strašan vladar. Murat, njegov otac, je bio strašan vladar, vojskovođa. Bajazit je bio još snažniji. I igrati se sa njim nije baš bilo uputno. Ode glava odmah, prosto rečeno, jel? I znajući za to sve, prvo kneginja Milica ide da pripremi, pazite, ona ide da pripremi svog sina da ode kod Bajazita, na neki način da obnovi vazalstvo i da pokuša da izgladi te nesporazume. Ona usput uspeva da izdejstvuje prenos mošti u Svete Petke iz Trnova, pa će oni završiti, kada dobije grad Beograd, završiti u Beogradu. Znajući to, Konstantin filozof jako dobro primećuje, dakle, da je ona to mudro uradila, jer svetitelji su, mošti svetitelja su neka vrsta zaštite. Ako ništa, pazite, ako ne verujete, morate se vratiti u period tog čoveka koji to osjeća kao zaštitu i kao snagu. Samim tim, kad to osjeća snagu, on negde i dobija snagu. Ovo govorim sad, recimo, da te mošti ne igraju nikakvu ulogu, ali igraju. Dakle, despot Stefan tada odlazi kod Bajazita i, kao što priliči hrišćanskom duhu i njegovom poštenju i njegovom uzdanju u Boga, on dolazi kod Bajazita i prosto mu kaže: jest, kriv sam. A onda Bajazit, na neki način i fasciniran tim jednim stavom, pre toga fasciniran i kneginjom Milicom, praktično oprašta mu, ali mu daje određene savete i na neki način daje jedno proročanstvo, to je ovako jako zanimljivo, da on njemu kaže, kao sinu svom, imaćeš velikih problema, pogotovo sa vlastelom, sa velikašima, jer Bajazit je imao ti problema, on je te emire turske umirivao, suzbijao i tako dalje, ali mu on daje savet, budi nemilosrdan, možda Bojaziti kaže nemilosrdan, budi oštar, budi snažan i to sve prosto saseci u korenu i jednog dana ćeš vladati jednom ozbiljnom državom. Naravno, pitanje je da li je to baš sve tako bilo. Konstantin filozof zanimljivo jednu stvar kaže, pa što ne bi i nevernik, što ne bi neko ko nije hrišćanin dao pravo proročanstvo i pominje Kajafu koji je negde dao proročanstvo za Hrista, negde da će umreti za sve grehe čovečanstva, tako da negde kaže može i takav čovek negde da oseti iz svog iskustva i da videći Stefana koji se njemu jako svideo, mislim moramo to reći, on je njega u tom trenutku gotovo kao sina gledao, jer ne zna se da je Bajazit nekom tako oprostio, znate, nije Bajazit bio čovek tako topao i milostiv da bi baš opraštao, jel? Uglavnom, despot Stefan tada sređuje odnose s Bajazitom, a sinovi Vuka Brankovića, potisnuti sada, nemaju drugog izbora i negde već 1401. druge godine pred Angorsku bitku i oni postaju oni i pre, ali postaju oni vazali Bajazita, s tim da oni imaju jedno veliko blago, procenjuje se 600 kilograma srebra u vrednosti neki 15.000 mletačkih dukata, da je Vuk Branković preneo, pošto se osjećao i on nesiguran, da je preneo u Kotor i Dubrovnik. Dakle, oni posjeduju jedno veliko bogatstvo i sa takvim bogatstvom mogu biti privlačni svakome. Sa Angorskom bitkom se neke stvari prekidaju, neke stvari se okreću potpuno, ali ovde bi još jedan samo detalj. Nije detalj, ovo je možda i najbitnije. Uporedo sa ovim, razrušena zemlja, teška situacija, despot Stefan, možda najtragičniji čin, vodi Oliveru, Bajazitu, služi Bajazitu, nije mu lako. Služi Bajazitu, nije mu lako. Znate, na jedno mesto ovo je jako bitno. Henry Kissinger u diplomatiji kaže, ako vas protivnik savlada, što su Turci savladali negde, Srbe, bili su jači, vi tada morate, imate dve mogućnosti, ili da izvršite jak protivnapad, najjači što možete, pa sad šta Bog da, jel? Ili da prihvatite gospodarstvo neprijatelja jačeg, da prihvatite čak njegovu retoriku i njegov model razmišljanja samo s polja, ali iznutra, da sačuvate vaš duh, da ga negujete kroz neke kanale koji su dostupni. Ovde je despot Stefan ovu drugu i čitava ta struktura koja je njega podržavala izabrala ovu drugu stranu, a to je bilo, reflektovalo se i projavljivalo kroz stvaranje kulta kneza Lazara. Koliko je ovo bitno? Ovo je nešto možda najbitnije u tom post-kosovskom ciklusu. Stvaranje kulta kneza Lazara, da se nije dogodilo, ne bi narod, onu divnu narodnu poeziju napisao, ili bi bila mnogo siromašnija, da ta elitna književnost, ili dvorska književnost, kako god hoćete, nosilaca i duhovnosti i državnosti srpskog naroda, da ona nije to odradila. Kult počinje odmah da se stvara. Vidite čak i zapisa prvih u Kosovskoj bitci, ali možda ključnu ulogu, znači udara temelje toga Danilo III, patrijarh od 1391. do 1396. godine. On je potpuno zaokružio taj kult sa pohvalnim slovom knezu Lazaru, službu knezu Lazaru, znači on ulazi kao svetac već, ulazi dakle u crkvena bogosluženja, sa prološkim žitijem i povesnim slovom. Dakle, to je jedan krug koji je napravio Danilo i to je već napravljeno, pazite, pri prenosu moštiju, to je isto on organizovao, pri prenosu moštiju iz Prištine u Ravanicu, taj već kult postoji, to je već sve urađeno. I taj kult, vidite sad ovako, kao što je Hristos nije osvojio neko ogromno carstvo i odatle širio veru, nego je skupio par učenika i mic po mic se to širilo. E tako ovaj kult počinje pre svega u Ravanici. Imamo Ravaničanina, taj kult se negde obnavlja kroz Ravaničanina koji takođe piše žitije. Imamo Jefimiju koja piše pohvalno slovo knezu Lazaru. Imamo Andonija Rafaela Epiktita, što znači došljak, koji piše takođe pohvalno slovo i pohvalu knezu Lazaru. A on je jako bitan zbog još jedne stvari koje ćemo sad uvesti, zato što njegovo delo najviše odiše uticajem isihazma. Nekoliko rečenica samo isihazma. Isihazam je stari sadržaj, ali i stara tehnika. Isihasti su bili i oni kopski monasi iz 4. veka, i monasi sa Svete Gore, i Sveti Sava je bio isihasta. Ali isihazam je negde doživao svoj procvat upravo kad su sve pravoslavne države bile ugrožene. I on je ne potvrda, nego prepotvrda, ne ispunjenje, nego preispunjenje pravoslavnog učenja i pravoslavnog doživljaja blagodati. Onoga što Jovan, bogoslov i evanđelista, kaže, blagodat postade od Gospoda Isusa Hrista. Znači, isihazam ne daje ništa novo. On samo pojačava, kao kad vi nekog volite i odjednom imate jedan model, jedan, ne samo model, nego odjednom se ta ljubav još uveća za jedno 3 puta, ali ona je na temeljima ove i suštinski je dakle ista kao ova. No ono što je izazvalo velike polemike, kada su isihasti, pogotovo na njih više, Nilka Vasila, ali najbitniji je Sveti Grigorije Palama, koji je bio učitelj svih, dakle, kada oni objavljuju to učenje, dakle, ta blagodat, blag dar, znate, blagodat znači blag dar, to je ljubav, to je i sam Bog negde, dakle, kad taj dar, oni doživljavaju tu svetlost božansku, ali sada tavorsku, preobraženu, preobraženog čoveka. Dakle, kada oni počinju da to viđaju i čulno, oni kažu da viđaju čulno, što mnoge sablažnjava. Pazite, Varlam Kalambrijski monah iz Italije upravo počinje jedan spor dugačak sa Svetim Grigorijem Palamom, no posle niza crkvenih sabora, on je bio pod jednim uticajem racionalističkog duha, no posle niza sabora Varlam učenje Svetog Grigorija Palame na saboru 1351. godine pobeđuje i postaje zvanično učenje. Još jedna stvar jako bitna. Za razliku od drugih vera, verujte, najrevnosniji u drugim verama su bili krstaši, ratnici, oni su širili vere. Pazite, ovo je jako bitno. U pravoslavlju su najrevnosniji bili monasi. Oni su ti koji su negde i jako mi je bitno bilo kad sam našao kod Dimitrija Bogdanovića prvo tu priču, uticali preko, pre svega, prvo Andonija Rafaela, ali pre svega preko isihasta koji su od Grigorija Sinaita naseljavali Srbiju i bilo ih je već jako mnogo. Dakle, postkosovska književnost i stvaranje kulta je bilo pod uticajem isihasta, ali to je ne nešto specijalno, to je pod uticajem jednog snažnijeg revnosnog duha da je on omogućio da se još dublje shvati, dakle, kosovski kult i značaj svega toga. Ja sam ovde napomenuo više onih koji su stvarali kosovski kult, tu ima 10 spisa, ali moramo pomenuti da je despot Stefan učestvovao u stvaranju kosovskog kulta i upravo taj spis potiče iz vremena posle Angorske bitke i on negde zaokružuje čitavo stvaranje kosovskog kulta i despot Stefan kao da, Sveti Stefan Visoki, kao da daje pečat na to sve, što je jako bitno. On je vladar koji nastavlja to, ali jako je bitno da on to razume. Njegov spis govori da on to razume, ako ne dublje, a ono bar u rangu svih ovih koje su pomenuti. Izvoli.
Ove reči su bile pisane na stubu mramornom na Kosovu. Čoveče, ti koji srpskim zemljama hodiš, ma ko da si, ma šta da si, stranac ili ovdašnji, kad dođeš na polje ovo koje se Kosovo zove, po njemu celom ugledat ćeš puno kostiju mrtvih, a među njima videćeš tada kameno biće, mene krstolikog i osvećenog, kako nasred polja uspravno stoji. O ljubljeni, nemoj da prođeš, nemoj da previdiš kao nešto bezvredno i tašto, već te molim, priđi, približi se meni i razmotri reči koje ti prinosim, pa ćeš razumeti tako zašto i kako, a i zbog čega ja ovde stojim, jer istinu ti govorim, ne gore od živog stvora. Sve ću vas po istini izvestiti onome što se zbilo. Ovde je nekada bio veliki samodržac, čudo zemaljsko i vladar srpski, po imenu Lazar, veliki knez. Po božnosti nepokolebljivi stub, beskraj bogopoznanja i mudrosti dubina, ognjeni um, zaštitnik stranaca, sirotinji pomoć, gladnima hranitelj, tužnima milost i utešitelj, onaj koji sve voli što Hristus hoće, jer ka ovome stremi svojom voljom i još sa svojim nebrojanim mnoštvom, što je pod njegovom rukom. Junaci hrabri, junaci dobri, junaci vaistinu na reči i na delu, kao sjajne zvezde blisaju, kao zemlja cvetićima prešarenim, odeveni u zlato, kamenjem dragim ukrašeni, i silni konji odabrani, zlatosedlani, i na njima konjanici predivni i krasni, najplemenitiji i slavni. Kao dobri pastir i vožd, mudro jaganjce slovesne privodi, da u Hristu okončaju slavno i da budu stradanja venac i učesnici u višnjoj slavi. Zato složno i bezbrojno mnoštvo, zajedno s dobrim i velikim gospodinom, hrabre duše i najtvrđi u veri, kao na lepi dvorac i na opojni pir, na neprijatelje se ustremiše i pravog zmaja zgaziše, ubiše divlju zver i protivnika velikog i nezasiti jad koji proždire sve. Kažem vam, Murata i sina njegova, poroda Spide i Guje, štene Vasilijska i Lava i s njima drugih nemalo. O čudesa Božijih sudbina! O prijatelji, hrabri stradalnik bezakonim agarijanskim rukama, uhvaćen bi i kraj mučeništva dostojno prima. I mučenik Hristov biva, Lazar, veliki knez, jer ne posveća ga niko drugi do sama ruka Muratovog sina, krvnika tog. Sve ovo rečeno završi se 6897. godine, 12. indikta, 15. dana meseca juna, utorak, bio je 6. ili 7. čas, ne znam, Bog zna.
Sve ovo govori da despot Stefan jeste u jednom istorijskom trenutku po promislu dobio jednu ulogu, ali on je mogao da ne odgovori na nju. Ali u početku beše dete, nije ni mogao da učestvuje u početku, ali ovo govori da on shvatio ulogu, da je duboko osetio i da je postao, dakle, onaj koji je zaokružio kosovski kult, naravno, on kroz predanje će se dalje i kroz narodnu književnost samo prenositi, ali pazite, opet ponavljam, ne samo prenositi kao neka komemoracija, nego kao nešto aktuelno, kao odabir carstva zemaljskog, kao carstva nebeskog, kao i u liturgiji, nešto aktuelno. Pazite, liturgija je nešto aktuelno gde se ta misterija i susret ličnosti sa ličnošću, Bog je pre svega ličnost, svaki put događa. To je događaj. E, ovde se vidi kod despota Stefana da on shvata taj kult, to predanje, ne kao nešto, nekakvu priču davno prošlu, nego kao nešto aktuelno, što je jako bitno i to ga vodi, što je jako bilo bitno za Srbiju da je dobila takvog vladara. Kao što sam rekao, bitka kod Angore je preokrenula situaciju i Stefan je mogao tada tek da usmeri Srbiju u jednom pravcu gde će ona konstantno uz neke prekide snažiti, ali je mogao da usmeri u jednom pravcu gde će ona voditi pa skoro potpuno nezavisnu politiku. Naravno, u saradnji sa susedima, vi danas prosto nemate apsolutni suverenitet. Njegovi kontakti sa Žigmundom će govoriti o savezu njegovom, ali negde Srbija tada dolazi na svoje noge uz mnoge, mnoge muke. Na povratku iz bitke kod Angore, gde, opet pazite, trauma, njegova sestra zarobljena, odnosno Timur Lenk, koji je pobedio Bajazita strahovito, razvalio mu je vojsku. Bajazit je zarobljen, imate raznih izbora, vizantijski izvori, pošto je Bajazit držao nekoliko godina opsadu Carigrada, vizantijski izvori govore najpežurativnije i najgore o Bajazitu, da je bio zatvoren u kavezu i tako dalje. To je veliko pitanje. Turska literatura, jedna knjiga je prevedena, Turska 30. godina 20. veka, da govori da se Bajazit, to je sad druga krajnost, da se Timur Lenk odnosio s poštovanjem prema Bajazitu. Možda istina negde u sredini. Bilo kako bilo, Bajazit je 1403. godine umro, ali Olivera je bila zarobljena i on sad daje sve svoje snage i uspeva negde Oliveru da oslobodi. Ona se vraća i dugo živi, praktično do skoro polovine 15. veka je nadživala i svog brata, dugo živjela. Hoću da kažem, to je još jedna trauma. Druga trauma, njemu već Sulejman, sin, a Bajazit ima četiri sina, Isu, Mehmeda, Sulejmana i Musu, Sulejmanu preprečava, ali pazite, zajedno s Brankovićima. Đurađ Branković je već bio u Carigradu, gde je on dobio od Jovana VII. Paleologa, savladara Mihajla Paleologa, Mihajla II. Paleologa, dobio titulu despota, drugu u rangu, odmah posle carske, što je jako bilo bitno za tu Srbiju. Zbog određenih veza sa Sulejmanom, on biva zatvoren. Dobiva ipak, uspeo je da se oslobodi i zajedno sa Sulejmanom praktično organizuje, pazite, zarad vlast, organizuje rat protiv Stefana, odnosno sprečavanje povratka njegove vojske. Čak je jedan odred, veliki turski vojskovođa Sariđa je presreo i potukao. Otud Stefan sa Primorja dolazi praktično do Kosova i zajedno sa svojim bratom Vukom Lazarevićem zameće bitku 1402. godine u novembru kod Tripolja i u toj bitci pobeđuje praktično Stefan i Vuk, pobeđuju Turke i Brankoviće. Recimo, Vladimir Ćorović, istoričar, vrlo zanimljivo, kaže da zbog te bitke je na Brankoviće pala kletva, da su izdajnici na Kosovu. Međutim, ja mislim da prosto tu postoji jedan kontinuitet. Ta bitka nije iznikla, nije, aj tako da kažemo, pala s neba. Ona postoji jedan kontinuitet, ako ništa drugo, animoziteta i rivalstva u tome ko će negde naslediti srpske zemlje i biti taj koji će predvoditi srpsku državu i srpski narod. Dakle, posle te bitke ima još jedna zanimljiva stvar, pošto je krilo Vuka Lazarevića pretrpelo poraz, a pobeda odnesena samo na osnovu Stefana, koji je već bio ozbiljan i vojskovođa i koji je već svašta prošao, despot, već tada despot Stefan, možemo slobodno reći, prigovara Vuku Lazareviću, što se ome nimalo ne sviđa, i on počinje da traži kontakte sa Sulejmanom. No, tada je, pa do 1405. godine, živa monahinja Evgenija, odnosno kneginja Milica, i ona odlazi opet, dakle, u turske redove i pokušava da odvrati Vuka i uspeva na neki način da primiri braću, znajući da je to katastrofa. Katastrofa je već sukob Brankovića i Lazarevića, ali ako Vuk ode u neki, Vuk Lazarević, ako ode u taj neki tabor, zaista onda Stefan, koji već vlada na tom kultu, koji je prihvaćen od vlastele, od sabora, od crkvenih velikodostojnika, koji nosi taj duh, ovi ga ne nose, ne razumeju ga ili ga nedovoljno razumeju. Dakle, da bi to bila još veća tragedija za Srbiju. Upravo tada počinju kontakti sa Žigmundom, što je jako bitno. Jer tad despot Stefan pravi jedan rez i on zaista tada, pazite, okreće se od vazalstva prema Bajazitovim sinovima i kreće u pravcu zapada. Čak je prvi kontakt ostvario Filip Skolaris, Žigmund ga je poslao i tokom 1403. četvrte godine je despot Stefan ušao u kontakt i napravio dogovor sa Žigmundom, što ga je negde pravilo otklon od Turaka i Turci, pogotovo Sulejman, su ga počeli doživljavati kao neprijatelja, pokušavajući stalno da ubace seme razdora, pogotovo između njega i njegovog brata Vuka. Po tom ugovoru despot Stefan dobija Mačvu, dobija Beograd, dobija tvrđavu Golubac, još neke delove. Dakle, pazite, to nije vazalstvo, ono sad je on njemu potpuno gospodar. On je prosto negde u tom kompleksu, već tada srednjoevropskih država, despot Stefan se uključuje kao jedan saveznik, i to je jedan jako bitan saveznik, a sve to u cilju, dakle, sprečavanja i pokušaja da se negde obuzdaju Turci i turska sila. Otud će biti osnovan viteški red zmaja, gde će despot Stefan biti ne punopravan član, nego jedan od najbitnijih članova, a taj viteški red su ulazili, dakle, oni najbliži, tazbina, rodbina, vlastela Ugarska, ulazili su grofovi Celjski, ulazio je despot Stefan, i on postaje tu na neki način jedan punopravni član i deo Ugarske države. On postaje praktično na neki način i pripadnik gornjeg doma Ugarskog sabora, koja je činila vlastela. Dakle, on se uključuje potpuno Ugarsku državu. Znate, ovo je bitno jako, to udara temelje za jedan kasniji period gde će despoti srpski održavati, znači, luču srpske državnosti kada potpuno despotovina propadne. Dakle, taj jedan savez je bio jako bitan, ali s druge strane ozlojedio Turke, pogotovo Sulejmana, koji negde pokušava, bez obzira na jedan veliki napad, pazite, Beograd 1405. godine konačno ulazi u sastav Srbije, već od 1403. a 4. a 1405. konačno ulazi u sastav Srbije, i Beograd počinje da oživljava, počinje da Stefan podstiče dolazak trgovaca, Dubrovčana, rudara, Sasa, ali sada i domaćih, gde čak određenim privrednim merama podstiče privredu, dakle, i samih Srba, i tu počinje da se stvara građanski sloj, i to je taj jedna od stvari gde se renesansni uticaj, prosto i uticaj zapadne Evrope, počinje dogleda u samom Beogradu. Životopisac naziva Beograd Novi Jerusalim, Stefana naziva Novim Konstantinom, ali ono što je nama ovde bitnije je da Beograd uz rudnik i pogotovo Novo Brdo kao, dakle, najbitniji rudnici koji daju resurse toj državi, što bi rekli danas pune budžet, države su bili osnov i stub moći despota Stefana, koji je krenuo tada s jedne strane zbog savezništva sa Žigmundom, a s druge strane zbog slabosti i unutrašnjih previranja u okviru Turske, poražene od Tamerlana ili Timur Lenka, krenuo u pravcu obnove Srbije. Međutim, kako bi rekli stari letopisci, đavo ne spava. Smrću kneginje Milice je ta spona između njega i brata Vuka negde praktično prestala da postoji, i već 1408. najverovatnije Vuk, nezadovoljan, pokušava da izdejstvuje da jedan deo države pripadne njemu, odnosno da on postane savladar. U tome mu pomažu Turci, naravno, Sulejman pre svega, jer jaka Srbija, homogena, koja je zajedno, takva Srbija negde ne odgovara Turskoj, i ona je homogena i jaka i dovoljna u tom trenutku da zaista skoro do minimuma suzbije uticaj Turaka. Možemo reći biblijskim rečnikom, Vuk zaista tada prelazi na stranu Brankovića, ulazi u jednu paradigmu koja je negde protivna Lazarevićima, protivna toj duhovnoj vertikali koju Lazarevići grade, šta god da bilo, oni je grade, oni su ti prenosioci toga. I to prosto nije ni po promislu. I on zaista ulazi, i pored svih opomena despota Stefana, on ulazi u jednu zaista riskantnu zonu. Nažalost, to će se pokazati njegovom smrću. Musa će ga uhvatiti i pogubiti. Dakle, kao i Lazara Brankovića. Sreća, ovaj Grgur će se zamonašiti, Đura će ostati. Dakle, kao u priči o bludnom sinu u Evanđelju, kad dođe sin i kaže ocu, hoću ja svoj deo, da razdelimo imanje. To kao da i Vuk rekao. Ovo je jako bolilo Vuka, iako je zaista gospođica Tutuš rekla čitavu svoju istoriju i moguće motive nastanka tog dela, najverovatnije je to delo nastalo opet u tim tragičnim i dramatičnim doživljajima gde je despot Stefan praktično bio i bolan i nesrećan zbog te jedne podele. Možda to najviše vidimo u pretežno lirskom delu Slovoljublja. Ja predlažem da ga pročitam.
Slovoljubav. Stefan despot, najslađemu i najljubaznijemu i srca mojego nerazvojnome i mnogostruko željenome i u premudrosti obilnome, carstva mojega bližnjemu, ime rekavši, u Gospodu ljubazno selivanje, a ujedno i milosti naše neoskudno darivanje. Leto i proleće Gospod sazda, kao što pesnik reče, a u njime i krasote mnoge, pticama brzo i veselje puno preletanje, gorama lišći i lugovima prostranstva, i poljske širine i vazduha tankog dimnim nekim glasovima ispunjavanje, i zemljine nošenja darova, koja cvetova koja je dobrog mirisa, i zelenilo, no i samog čovečijeg je sastvo obnovljenje i razigranje dostojno ko da iskaže. Ipak sva ova i druga čuda dela Božija, koja i oštrovidni um razmotriti nije u stanju, ljubav prevashodi. I nije čudo jer Bog se naziva ljubav, kao što reče Jovan Gromov. Svaka laž smeštanja u ljubavi nema, jer Kain tuđ ljubavi reče Avelju. Izidimo nas dvojice napad. Oštro nekako i brzotačno delo ljubavi koje svaku vrlinu prevazići može. Lepotno ovu David ukrašava kao miro reče na glavi koje silazi na bradu Aronovu i kao rosa Ermonska koja silazi na gore Sionske. Junoše i devek ljubavima prikladni ljubav uzljubite, no pravo i nezazorno i nekako junoštvo i devstvo povredivši kojim je sastvo naše božanstveno mu prisvaja se, božanstveno ne negoduje. Ne žalostite, reče apostol, duha svetog Božijeg, kojim znamenovaste se javno kao u krštenju. Besmo zajedno i drug blizu druga, ili telima ili duhom, no ako gore, ako reke razdvojiše nas, Davide reče. Gore Gelvujske da ne siđe na vas ni dažnji rosa, jer Saula i Jonatana ne sačuvate. O bezlobije Davidovo, slušajte koji ste carci, slušajte. Saula li oplakuješ obreteni, jer obretoh reče Bog, Davida čoveka po srcu mojem. A vetrovi da se udare s rekama i da one sasvim seknu kao pri Mojsiju more, kao pri Isusu sudiji kivota radi Jordan. Još da se sakupimo, još da se ugledamo, još ljubovno da se sjedinimo u tom samom Hristu Bogu našem, kome slava s Otcem i sa Svetim Duhom u beskonačne vekove. Amin.
Ja ću još 50 minuta, pošto smo već odužili tribinu, možda ovaj zadnji deo ću skratiti, ali ne može, za 50 minuta ne može kraći. Samo reći o ovom delu koje smatra za jedno najlepših dela u svetskoj književnosti. Na sve muke, pazite, nabravio sam ih, neću više. Despota Stefana ostavlja rođeni brat i uključuje se u njegove neprijatelje. I pored svega toga, on odgovara, kaže, bejasmo zajedno i šta nas razvoji, sad parafraziram, da li planine, da li more. Znači, vidite, toliku blagost da on na jednu destrukciju koja ga prati ceo život ne odgovara destrukcijom. Ne odgovara, znate, kako kaže Njegoš, Tiranin je, dakle, tiranin je tiranu tiranin, a kamoli duši blagorodnoj. Koliko je tiranija bila prema jednoj takvoj blagorodnoj duši? On ne traži izlaz u destrukciji, on izlaz traži opet u gospodaru Vasione, u njegovoj duhovnoj pravdi. To je ono što karakteriše ovu pesmu, ovo delo. On govori, dakle, u jednom samo delu govori o priči o Kainu i Avelju, započinje prosto, ali neće da se bavi tim, neće da se bavi svojom mukom, neće da sad optužuje nekog, nego on prosto govori i nada se, i zato daje biblijska poređenja Mojsija, Hrista, Davida, gde praktično svedoči da samo vera koja je potrebna i jednom i drugom, nije dovoljna samo njegova, može da prevaziđe te podele. To je zaista jedan hrišćanski doživljaj i zato kažem, usled renesansno koje je bilo zapljuskivalo Srbiju, to je samo preobraženo u jednom pravoslavnom duhu. Ta pesma govori mnogo o Stefanu Lazaru, Stefanu Lazareviću, dakle govori mnogo i govori mnogo o njegovom duhu, o njegovoj svetosti. Ono što ćemo još samo reći u par rečenica, dakle, kada se sve to odigralo, nažalost, Vuk je bio ubijen i Lazar Grgur Branković je završio kao monah, ali posle svih tih 1411. i 1413. prvo su Sulejman pa Musa i na kraju je Mehmed uzeo vlast, gde je konačno 1413. despot Stefan uspeo sa Mehmedom da sklopi nekakav jezik i to mu je otvorilo prostora, dakle, da se izrazi kao ktitor Manasija, gde počivaju njegove mošti, je njegovo velika ktitorska zadužbina. S druge strane, on je bio i veliki humanista, i veliki književnik, i veliki zagovornik kulture, i čovek koji je organizovao ne samo duhovni, nego i kulturni život Srbije. Ljudi po svedočenju Konstantina filozofa su bili, a ja verujem u to, ako ima i malo preterivanja, Srbi tadašnji, potpuno drugčiji, ali znate, kako kaže vladika Nikolaj, velika je sreća kad Bog da narodu jednog takvog vladara. Dakle, Stefan je uspeo da obnovi Srbiju, čak je kasnije priključio i Zetu, Balša III. Mu je ostavio 1421. Zetu i odjednom je objedinio, pazite, to govori da je jedan duhovni stav, da jedno poštovanje vasijonskog poretka duhovnog negde biva i nagrađeno. Objedinio je čitavu praktičnu Srbiju, gotovo u granicama starih Nemanjića. Taj kult je objedinio, nastavio je duhovnu tradiciju Nemanjića i udario osnove, ono što je najbitnije za ono što je bilo potrebno, obnovio je to sve i za ono sve što je bilo potrebno tokom turskog ropstva. Da nije bilo njegovog perioda, njegove sjajne ličnosti u sve ostale, kosovski kult bi teško bio obnovljen, a on je ono svetlo što je svetlilo prosto čitave te vekove i negde sačuvalo pre svega duhovni identitet, a onda i nacionalni identitet i državni identitet i želju da se obnovi srpska država kao kuća u kojoj je lakše realizovati ovo sve što sam govorio, put ka eshatonu, ka krajnjem smislu istorije i pojedinačno životu svakog čoveka. Da je to sve tako kod despota Stefana, govori njegov kraj, on je umro sa 50 godina, znači on je bio godina negde ko ja, otprilike, tako da, pravo da vam kažem, pre prethodnih godina nisam se ni usuđivao da pričam, pa sad rekao, kad imam otprilike toliko godina, možda imam nekakvo i pravo, uz strah da pričam o svetitelju. Dakle, kada je 1427. godine, a to je još jedan dokaz njegovog potpunog posvećenja Srbiji, kada je u jednom lovu najverovatnije bio srčani udar pao i kada su ga skinuli sa konja, odveli u šator, poslednje reči, pazite, Poslednje reči koje govore da tu nema konačnosti. Poslednje reči po Đurđa. Đurađ Branković koji je prihvatio logiku, model i duh Lazarevića je dobio vlast. Kad su se Brankovići borili silom, nisu mogli da je dobiju. Na trenutak da, ali generalno nisu. Ovako su je dobili kada su prihvatili to, izmirili se, na neki način pokajali se i ušli u taj model koji je negde po promislu bio određen, a koji je despot Stefan predstavljao u sve, kažemo, one ostale oko njega. Po Đurđa dođite, jer ja moram da ostavim Srbiju. Došao je trenutak, ja sam pozvan. Pazite, on je pozvat, on ne umire potpuno smrtno. On je pozvan, obavio je svoje delo, obavio ga je ne na maestral, nego na sveti način. I u crkvinama postoji, dakle i danas, u današnjoj opštini Mladenovac, postoji spomenik, kamen, na kojem su zapisane reči kao da ih despot Stefan govori i kao da govori svi Srbima tadašnjim, a i današnjim, jer on je blagoslovio Đurđa. Đurđa je imao, to je duga tema, mnogo problema, ali je negde on blagoslovio njega i Brankovići su nasledili na paradigmi Lazarevića i duhu Lazarevića su nasledili i dalje vodili zaista, zaista dobro Srbiju. Odstupili su od svoje paradigme, što je jako bitno. Na tom stubu despot Stefan kao svetac koji je uvek živ, jer Bog je Bog živih, a ne mrtvih, ali kao svetac, gde su mu tu poslednji koraci, otprilike ostavlja poruku svima nama, svima njegovim savremenicima, ali svima nama koji živimo i danas, koji ćemo živjeti dok god postoji ovaj svet.
Ja, despot Stefan, sin svetoga kneza Lazara i po njegovom predstavljenju milošću Božijom bih gospodin svim Srbljima i Podunavlju i Posavlju i česti Ugarske zemlje i Bosanske i još i Primorju Zetskome. I u bogodanoj mi vlasti provodih žitije mojega vreme koliko blago me izvoli se Bogu leta 38. I tako dođe ka meni zapovest opšte od svih cara i Boga, govoreći poslanika meni anđeo, gredi. I tako duša moja od uboga mi razluči se tela, na mestu po imenu glava, a tada je teklo leto 6935, indiktion 5, suncu krug 19 i luni 19, meseca julija 19. dan.
Finita la komedija.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli smo dva predavanja sa tribine Despot Stefan, svjetlost post-kosovske Srbije, koja je održana u četvrtak 20. septembra 2018. godine u klubu Tribina mladih Kulturnog centra Novog Sada, na kojoj su o despotu Stefanu Lazareviću govorili autor i predavač Milovan Balaban, istoričar, a gošća tribine bila je Nikolina Tutuš, master profesor književnosti i jezika i doktorand srpske književnosti. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno veče.